Počúvate reláciu Uteš môj ľud, ktorú pre vás každé 2 týždne pripravuje pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Dnes v tomto dieli relácie Uteš môj ľud sa budeme rozprávať o tom, ako kresťania prežili Veľkú noc vo svete, najmä v krajinách, kde sú kresťania menšinou a často ohrozenou menšinou. Spomenieme niekoľko aktuálnych projektov, ktorým sa venuje nadácia ACN. Budeme rozprávať o veľmi zložitej a bolestivej situácii v Mianmarsku. No a nakoniec vás ešte pozveme na online svätú omšu z kaponky ACN.
Veľkú noc sme prežili asi väčšinou doma. Snažili sme sa čo najintenzívnejšie prežiť tie sviatky, aj keď sme nemali sme prístup teda ísť na bohoslúžby, ale mali sme možnosť aspoň tej individuálnej návštevy chrámu. A väčšinou sme teda bohoslúžby sledovali prostredníctvom internetu. Môže sa nám zdať, že tieto podmienky sú také veľmi nezvyčajné a možno prísne, možno aj v niečom kruté, pretože nemôžeme prežiť tie sviatky naozaj tak, ako by sme naplno chceli. No nie sme ani zďaleka sami, kto trávil veľkonočné sviatky s určitými nepríjemnosťami. Kresťania v krajinách, najmä kde hrozí terorizmus, si musia každý rok dávať veľký pozor aj na vlastnú bezpečnosť. Jan, mohol by si nám povedať, ako to bolo vo svete tentokrát počas Veľkej noci, týchto najväčších sviatkov v roku?
Bolo to rôzne. Samozrejme, tým najväčším ohrozením a tým najväčším problémom je stále pandémia, ktorá v rôznych krajinách teraz je na rôznej úrovni, niekde už na ústupe, niekde ešte stále trvá. Ale teda to najviac ovplyvnilo prežívanie veľkonočných sviatkov. Napríklad v Afrike v mnohých krajinách sa konali bohoslužby, ale boli vonku, keďže tam už je teraz aj taká normálna teplota. Napríklad v Pakistane, tam boli obrady riadne v kostole. No a spomeniem možno teda to, čo sa stalo pred už takmer 2 týždňami, a to v Indonézii. Tam teda ešte na kvetnú nedeľu zažili teda veľmi nepríjemnú vec, a síce teroristický útok. Katedrála Najsvätejšieho srdca Ježišovho v meste Makassar, v hlavnom meste indonéskej provincie Južné Sulawesi, sa stala v nedeľu 28. marca terčom bombového útoku. A ten útok sa odohral krátko po skončení bohoslužby na kvetnú nedeľu. Zomreli pri ňom obaja útočníci a najmenej 20 ľudí bolo zranených.
Ako sa to stalo, tento útok? Ako to prebehlo?
Väčšej katastrofe sa podarilo sa teda predísť aj vďaka tej strážnej službe, ktorá si všimla 2 podozrivých ľudí, ktorí prišli na motorke. Oni sa dostali teda ku kostolu, respektíve k tomu areálu, a jedna z tých osôb bola oblečená v ženských šatách. Nevieme mi teraz povedať, či to naozaj bola žena, ale mala na sebe taký ten typický taký odev ženský, dlhý, čierny. A tvár mala úplne zakrytú, a preto vlastne v tom strážníkovi vzbudila podozrenie, ktorý teda potom sa pokusil zastaviť tú motorku. No a nakoniec teda, bohužiaľ, oni sa odpálili teda tú bombu, ktorú mali na sebe. A našťastie nikto nezomrel, okrem týchto 2 atentátnikov, ktorí si svoj osud vybrali práve vďaka týmto strážnikom.
Vieme aj niečo bližšie o tom, kto boli títo útočníci? Či patrili do nejakej špecifickej teroristickej skupiny alebo niečo podobné?
Podľa slov šéfa tamojšej polície boli útočníci prepojení so skupinou, ktorá sa volá Jamaah Ansharut Daulah. Tá je spájaná aj so samovražedným útokom v meste Jolo na Filipínach z roku 2018. Táto skupina je tiež spájana s Islamským štátom a je obvinená z viacerých útokov v Indonézii, vrátane bombových útokov na kostoly. Profesor Franz Magnus Suseno, on je jezuita, ktorý vyučuje na viacerých univerzitách aj v Indonézii, je expertom na náboženskú situáciu, hovorí, že táto skupina je v podstate malá, že je okrajová, ale teda... No to znamená, že nebude zrejme spôsobovať nejaké veľké útoky a že ich nebude veľa, ale tým, že je malá, tak je aj problém s tým, že je ťažko ju vypátrať.
Po útoku vydala vyhlásenie aj Makasarská arcidiecéza. Vieš nám povedať, čo bolo v tomto vyhlásení? Čo vlastne, k čomu biskupy nejako povzbudili po útoku?
Áno, vikár tejto diecézy napísal, citujem, všetkých nás trápi samovražedný útok, ktorý sa odohral dnes ráno 10.26 miestneho času, teda na kvetnú nedeľu. Miesto útoku bolo pri bočnej bráne blízko strážnej stanice Makasarskej katedrály. Niekoľko veriacich bolo zranených a momentálne sú v nemocnici, kde im je poskytovaná starostlivosť. Biskup a kňazi, ktorí slúžili omšu, neboli zranení. Pozývame všetkých, aby zachovali pokoj, ale aj aby si dávali pozor. Nech bezpečnostné zložky vyriešia tento prípad v súlade so zákonmi. Vložme tento incident do našich modlitieb. No a potom nasledovalo aj vyjadrenie Komisie pre ekumenické a medzináboženské záležitosti Indoneskej biskupskej konferencie, ktoré v mene tejto inštitúcie podpísal tamojší biskup Johannes Harun Juvono. A v nej teda hovorí: My, členovia Komisie pre ekumenické a medzináboženské záležitosti, vyjadrujeme znepokojenie, modlíme sa a vyjadrujeme ľútosť nad touto udalosťou, ktorá zranila zmysel pre ľudskosť v celom národe a zanechala niekoľko ľudí zranených. Čiže vidíme, že aj celá spoločnosť bola zasiahnutá týmto útokom, keďže sa to stalo na jeden z najväčších kresťanských sviatkov a skutočne to naštrbilo možno, že tú atmosféru spoločnosti.
Je to naozaj hrozné, keď sa niečo takéto stane na tie najväčšie sviatky roka, kedy si kresťania pripomínajú teda nielen smrť, ale aj zmrtvých stanie Krista. Mali by to byť teda hlavne sviatky nádeje. Ale povzbudzujem teda aj našich poslucháčov, aby sme sa tiež spojili v modlitbe aj s Indonézanmi a povzbudili ich aj takýmto spôsobom v tejto situácii, ktorú prežívajú. Mohol by si nám ešte povedať k tomu, či takéto niečo, útoky na chrámy alebo iné náboženské budovy sú bežnou vecou napríklad v Indonézii, alebo sa to deje skôr výnimočne? Je to záležitosť, ktorá je typická pre sviatky, ako je Veľká noc alebo Vianoce, povedzme?
Nedieje sa to úplne pravidelne, treba povedať. Dokonca Indonézania hovoria, že v ich krajine spolužitie s moslimami nie je problematické. Tam teda treba povedať, že žijú moslimovia z tej odnože takej viac mierumilovnej. Na druhej strane, vo svete sa v posledných rokoch takéto veci naozaj odohrali. Možno, že si posluchači pamätajú z médií teroristický útok na Sri Lanke v roku 2019, kedy bol spáchaný útok na 3 kostoly a 3 také luxusné hotely. Tam vtedy zomrelo takmer 270 ľudí. Alebo v Pakistane v roku 2016 bol takýto útok, ktorý zanechal 72 mŕtvych. V Indonézii teda žije najpočetnejšia populácia moslimov na svete inak, percentuálne. No väčšina z nich sú teda tí suniti. Čiže tam je bežné to spolunažívanie, oni sú takí miernejší a nažívanie je zväčša pokojné. Treba však povedať, že podľa správy o stave náboženskej slobody, ktorú pápežská nadácia ACN o chvíľu znova vydá, to bude tá najnovšia na tento rok, sa v poslednej dobe zintenzívňujú niektoré také násilné islamistické, džihadistické tendencie, a to najmä po porážke islamského štátu v Sýrii aj v Iraku. Tí ľudia majú stále nejaké prepojenia a toto sa vo svete teraz trošku objavuje ako problém. No, ten pán profesor Magnus Suseno však hovorí, že hlavný prúd tých moslimov v Indonézii nepodporuje terorizmus. Čo sa týka toho nedávneho útoku, tak aj oni dokonca rázne odsúdili tento útok a aj tie moslimské organizácie, aj samotný prezident. Na viacerých miestach v Indonézii dokonca tie islamské bezpečnostné zložky poskytujú dokonca aj ochranu kresťanom počas veľkonočného slávenia, takže vidíme, že tam sa ozýva aj ľudskosť.
To je veľmi povzbudivé, že aj v takejto situácii je väčšina, alebo ten hlavný hlas, ktorý sa ozýva, je naozaj skôr ten podporujúci a zmierňujúci, ktorý sa snaží o pokoj v krajine a nejaké spoločné, teda spolunažívanie v miery medzi týmito náboženskými skupinami. Reagovali na tento útok nejako aj ďalší náboženskí predstavitelia z tých ďalších skupín náboženských v Indonézii?
Ja by som možno ešte spomenul z tej reakcie biskupskej konferencie, ktorá povedala, že teda verí, že vláda, armáda a polícia budú schopné tento prípad vyriešiť a vytvoria pokojné podmienky pre spoločnosť, osobitne pre ľudí v Makassare, v tom meste. Dúfajú, že ten incident nepoškodí ani neoslabí vzťahy, ktoré veriaci rôznych náboženstiev tak intenzívne budovali a udržiavali. Takže vidíme, že tam naozaj prebieha snaha o tento dialog. S predošlou témou súvisí aj tá nasledujúca. Ja na ňu nadviažem. Ide konkrétne o Pakistan.
Presne tak. Ide o Pakistan a teda prežívanie veľkonočných sviatkov v tejto krajine, keďže aj tá je poznačená násilnosťami najmä v minulosti. A v nadväznosti na ne sa Pakistanci takisto rozhodli strážiť svoje kostoly. Môžeš nám o tom povedať niečo viac?
Áno, my sme teda dostali také svedectvo od jedného mladého muža z Pakistanu, z Lahore. William Arif Khan sa volá a je zodpovedný za 15 dobrovoľných bezpečnostných pracovníkov v katedrále Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Lahore. Teda v Pakistane už niekoľko rokov majú taký zvyk, že chlapi z farností strážia kostol a najmä na tie veľké sviatky. Čiže je to možno tak, ako u nás si predstavíme, že tie kostolné služby sú ešte také, by som povedal, tradičné, že máme kostolníkov, organistov, ministrantov, niekto, kto chodí upratovať a tak ďalej. No a predstavte si, že teda v Pakistane, ale aj v iných takýchto krajinách jedna z tých farských služieb je strážiť kostol pred teroristami, čo my si vôbec nevieme predstaviť na Slovensku. No oni majú takéto dobrovoľné hliadky, oni sa školia, pripravujú sa na to, no a potom majú tie služby.
Je to naozaj také zvláštne, keď si predstavím, že idem na Veľkú noc do kostola za teda normálnych okolností a prehľadávajú ma, či nemám pri sebe zbraň, ale to je práve tá skúsenosť, ktorú teda mnohí Pakistanci majú práve s týmito veľkými sviatkami. Aké násilie ale zažili oni v minulosti? Prečo vlastne sa tam teraz musia snažiť tak veľmi ochraňovať tú svoju bezpečnosť počas bohoslúžieb v týchto veľkých sviatkoch, počas veľkých sviatkov v roku, ako je tá Veľká noc alebo Vianoce?
Oni v roku 2016 napríklad na Veľkú noc zažili bombový útok, pri ktorom zomrelo 72 ľudí, väčšinou žien a deti. Tieto udalosti naozaj spôsobujú veľké obavy a v roku 2017 bola dokonca vlastne polícia robila akciu proti takej bunke Islamského štátu v Lahore. Bola tam zatknutá taká tínejdžerka, jedna dievčina, ktorá sa potom priznala, že ona mala byť nasadená na Veľkú noc ako samovražedná atentátnička, takže vďaka Pánu Bohu ju zabránili v tom, aby to spravila. A takto zahynul v Pakistane aj v roku 2015, 15. marca, mladý muž menom Akash Bashir. On mal 20 rokov a v kresťanskej štvrti Juhanabad, čo inak znamená mesto Jánovo, Jánovo mesto, alebo svätého Jána, v meste Lahore, toto je štvrť v meste Lahore. On dobrovoľne strážil kostol počas svätej omše. Pôvodne mal byť pri prvej kontrole, vo väčšej vzdialenosti od kostola, tam mala byť vlastne taká uzávera, kde bola prvá hliadka. On však trval na tom, že bude pri tej bráne. Útočníkovi sa podarilo dostať cez tú prvú kontrolu a keď chcel prejsť cez bránu, tak práve tento mladý Akash uvidel, že má na sebe bombu, takú vestu. No a on, teda ten útočník sa odpálil, zahynulo tam znova veľa ľudí a takmer 100 ľudí bolo zranených. A v ten deň boli počas bohoslúžieb spáchané samovražené útoky na dva kostoly. Rok po jeho smrti sa vyhlásil proces blahorečenia. Dnes sa jeho rodičia modlia na tento úmysel a každoročne pri výročí tejto udalosti majú také zhromaždenie modlitbové a miestni veriaci tam chodia s transparentmi, na ktorých majú napísané jeho slova, ktoré podľa svedkov mal povedať predtým, než zomrel. On teda zakričal na toho útočníka: aj keď zomriem, do kostola ťa nepustím. Jeho mama Nas Banová dala tiež papežskej nadácii ACN svedectvo a hovorila, že práve doma prala, keď jej syn išiel do kostola, oblečený v takom tradičnom bielom. No a ulicou otriasli výbuchy, bolo tam veľa ľudí a keď začula druhý výbuch, tak zobrala toho ďalšieho syna, najmladšieho, hľadala Akáša, ale vlastne už ho našla, bohužiaľ, mŕtvého. Takže takúto skúsenosť majú oni a aj preto vlastne investujú teraz veľa energie do toho stráženia.
Je to veľmi zaujímavé, že aj takúto formu odvahy vlastne môžeme vidieť medzi mladými ľuďmi a určite aj pre mnohých pakistanských mladých je práve tento chlapec, ten Akáš, ktorý bol naozaj veľmi mladý, 20-ročný a položil život za ochranu svojich vlastne teda veriacich z farnosti, ale tak môže byť vzorom aj pre tých dobrovoľníkov, ktorí možno teraz slúžia podobným spôsobom. Povedz nám ešte, ako vyzerá táto služba tak prakticky, pretože ja si naozaj predstavujem, že teda prídem na bohoslúžby a prehľadajú ma napríklad, či nemám zbrane, alebo ako to presne vyzerá.
Ja ešte doplním, že po Akášovej smrti sa počet tých strážcov ešte zvýšil. Čiže on je naozaj veľkým vzorom, má tam aj taký veľmi pekný taký pomník s jeho fotkou, kam sa chodia ľudia modliť, takže tento jeho príklad povzbudil miestnych mužov. Dokonca jeho vlastný brat nastúpil do tej služby miesto neho. No a tento respondent, s ktorým sa rozprávali naši kolegovia, William Arif Khan, tak on opísal, ako to vlastne vyzerá. On teda už 12 rokov vedie mladých mužov vo veku 14 až 32 rokov, ktorí vlastne na roku na nejakú odmenu pomáhajú 12 profesionálnym bezpečnostným pracovníkom. Jeho úlohou je ich organizovať tak, aby od 8 do 11 strážili priebeh nedeľnej svätej omše. To inak treba povedať, že tam v Pakistane majú takto dlhé tie sväté omše, pretože oni slávia naozaj vo veľkom a tam kázeň má bežne aj hodinu. To spomínal aj otec Emmanuel Yusuf, ktorý bol na Slovensku, Pakistanec. Tam sa káže bežne hodinu a omša trvá 2-3 hodiny.
Ale treba povedať, že keď bol otec Jusuf na Slovensku, tak netrvali tie omše tak dlho.
Áno, to sme mu povedali, že u nás tak treba to udržať do tých 15 minút. Navyše tu bol v novembri, takže bola zima, najmä na Orave, to nebola sranda pre neho. No a tam teda majú detektory kovov, a pri bráne do kostola stoja teda tí chlapi, ktorí buď kontrolujú teda ručne, prehľadávajú tých ľudí, alebo ich skenujú, že či na sebe nemajú niečo, aby sa odhalila prípadná zbraň. Dokonca majú povolenie od polície, že jeden z tých strážnikov má pri sebe aj zbraň a majú vlastne tam akoby majú licenciu na to, aby v tom kostole mali aj zbrane na obranu, keby sa niečo naozaj vážne stalo. Takže jeden človek tam je aj so zbraňou. No a on sa stará aj o potreby tých dobrovoľníkov, čiže v lete im nosí vodu a v zime čaj a takto vlastne to tam strážia.
Vyzerá to ako služba, ktorá naozaj vyžaduje možno aj veľa odvahy, pretože musia rátať tí dobrovoľníci s tým, že naozaj sa tam môže vyskytnúť niekto, kto by teda chcel nejakým spôsobom ublížiť tým veriacim, ktorí sa zúčastňujú bohoslúžieb. A preto mi evokuje, že takáto služba môže byť iba pre mužov. Ale zachytila som správu, že to nie je celkom tak. Takže je to pravda, že naozaj sa takéto službe venujú aj ženy v Pakistane?
Áno, teraz sa to začína už zavádzať. Aj z toho dôvodu, z takého kultúrneho, lebo v týchto krajinách, takých arabských, ale aj afrických napríklad, tak tam nie je úplne kultúrne prípustné, aby muž, povedzme, sa dotkol cudzej ženy alebo aby jej pozeral do tašky. To sa naozaj nepatrí. A preto teda nastupujú už do služby aj dievčatá, ktoré to môžu takto skontrolovať. A takéto týmy boli už zostavené na iných miestach, okrem toho Lahoru, takže tam to začínajú zavádzať tiež, lebo sa ukazuje, že je to dobrá prax. No, dokonca ich kontaktovali novinári z moslimských médií, ktorých to tak zaujalo. A oni s nimi radi teda spolupracujú a podávajú mi informácie o bohoslužbách, o tých sviatkoch. Čiže je to vlastne aj taká trošku osveta. Počas Veľkej noci, Vianoc a Nového roka tam býva napríklad nasadených minimálne 25 policajtov a ďalší dobrovoľníci. Dvaja štátni zamestnanci týždeň pred sviatkami školia tie dobrovoľnícke bezpečnostné sily, ako sa vysporiadať s takýmto útokom, ako zaistiť tú bezpečnosť, ako pristúpiť k tomu človeku, čo v prípade, že sa mu niečo nezdá. A dokonca pre nás je to šokujúca informácia, ale keď povedzme má polícia informáciu, že niečo môže nastať, tak sú naozaj nasadení vojaci, dokonca aj ostreľovači sú v uliciach. To je také, nám to môže vzbudzovať až husiu kožu, ale bohužiaľ takto to je. Taká je realita. A minuloročné Vianoce zastupujúci policajný prezident, dokonca tam vznikla taká teda aj družná atmosféra medzi tými kresťanmi a moslimami, že ten policajný prezident im pomáhal v tom kostole a rozdeľoval tam deťom balíčky so sladkosťami. Arcibiskup miestny Sebastian Shaw tiež tak vyjadril veľkú vďaku a snaží sa budovať vzťahy s týmito bezpečnostnými zložkami, aby to všetko naozaj veľmi dobre fungovalo. Takže taká je asi situácia v Pakistane a my ideme ďalej. Pravidelne hovoríme o projektoch pomoci, ktoré realizuje pápežská nadácia ACN, pomoc trpiacej cirkvi. Dnes spomenieme viacero, začneme jedným konkrétnym projektom a to je príprava na manželstvo pre veriacich v Indii. Ľudka, povedz nám o tom viac.
Áno, jedná sa o indickú diecézu Daltongani, čo je taký jazyk lám sám o sebe. Táto diecéza je ešte veľmi mladá, existuje iba 50 rokov a nachádza sa vo východnej Indii v Jharkhande, čo je jeden teda z najchudobnejších štátov Indie. Žije tu v 23 farnostiach vyše 67 tisíc katolíkov a títo katolíci tvoria ale iba nepatrnú menšinu uprostred tohto štátu, ktorý má dokopy približne 3,2 milióna obyvateľov. Treba povedať, že v tejto diecéze je veľmi veľká časť populácie naozaj chudobná. Až 45% tu podľa údajov žije pod hranicou chudoby a iba 25% zo všetkých týchto ľudí vie čítať a písať. Ľudia teda naozaj žijú tak z ruky do úst a nemajú prostriedky na zvyš a už vôbec nie na nejaké vzdelávanie alebo prípravu, za ktorú by si napríklad zaplatili. Preto naozaj považujeme aj v nadácii ACN za potrebné podporovať takúto iniciatívu. Títo katolícki veriaci patria k etnickým menšinám, ktoré bývajú v dedinách v hustej džungli a majú minimálny prístup k akékoľvek infraštruktúre a v podstate jediná, ktorá sa o nich stará, je cirkev. Čiže aj táto príležitosť je príležitosť pri tej príprave manželstva, príprave na sviatosť manželstva, je to príležitosť aj napríklad odovzdať im nejaké duchovné bohatstvo vo forme duchovnej obnovy a tak ďalej. Pretože tí ľudia v Indii si naozaj, aj tí kňazi a celkovo cirkev si uvedomuje, že práve tie stabilné a šťastné rodiny, aj keď žijú v takejto chudobe, ale tie sú dôležité pre lepšiu budúcnosť krajiny, ako aj pre budúci život cirkvi. A takisto sú najúrodnejšou pôdou budúcich duchovných povolaní.
Môžeme si tieto kurzy predmanželské predstaviť tak, ako ich poznáme u nás?
Tak u nás väčšinou tá príprava vyzerá skôr tak, že je roztiahnutá v čase a ten pár napríklad sa stretáva s kňazom povedzme niekoľko týždňov, raz do týždňa. Tu na vlastne realizujú tú prípravu trikrát ročne a vždy má trikrát za rok má, je to taký 10-dňový kurz. Práve preto, že títo účastníci žijú teda väčšinou, ich bežný život prebieha v tej ťažko prístupnej a vzdialenej džungli, takže oni sa vlastne na tento čas presunú do diecézneho centra. No a na takýchto podujatiach sa každý rok zúčastní dokopy až 750 párov približne, ktoré sú aj rozdelené do nejakých jazykových skupín podľa toho, teda do akej skupiny patria, akým jazykom hovoria, pretože v tom regióne sa hovorí viacerými. No a ako som spomínala, tak naozaj tie 3 dni posledné tejto prípravy sú skoncipované ako také duchovné cvičenia, čiže ten čas sa naozaj využije nielen na nejaké vzdelanie ohľadom rodiny a tí kňazi a manželské páry staršie sa im snažia nielen odovzdať nejakú múdrosť ohľadom rodiny a výchovy detí, ale snažia sa aj pomôcť im prehlbiť vlastne svoj duchovný život takýmto spôsobom. Pretože sa tu hovorí, že teda manželské páry, ktoré sa spolu modlia, tak spolu aj dlho zostávajú. Takže toho sa snažia držať. No a nadácia ACN vlastne sa zaviazala, že v priebehu 3 rokov podporí tieto kurzy celkovou sumou až 45 000 eur.
Je to možno pre nás také ťažko predstaviteľné, ale vlastne musíme si predstaviť, že tam naozaj treba tým ľuďom pomôcť s tým, aby sa dopravili niekam. Celé je to oveľa, oveľa komplikovanejšie než u nás. Čiže vlastne aj tá pomoc na tie 3 roky, to zahŕňa naozaj veľa takých vecí, ktoré si u nás nevieme predstaviť. A prejdem ďalej na ďalší projekt, ktorý súvisí s tým, čo sme už dnes hovorili, a ide teda konkrétne o bezpečnosť veriacich v Pakistane. O čo ide v tomto projekte?
Áno, tak ako sme hovorili, tak v nedávnej minulosti sa naozaj v Pakistane opakovali tie teroristické útoky na kostoly. Viacero sa ich tu odohralo aj teda s viac fatálnymi následkami. A preto farnosti celkovo sprísňujú svoje bezpečnostné opatrenia. Dokonca to začala vyžadovať aj vláda, ktorá predpísala nejaké bezpečnostné normy. Čiže podľa nich musia teraz tieto farnosti mať pevné a vysoké nejaké ochranné múry, na ktorých je ostnatý drôt, a takisto musia byť vybavené kamerovým systémom, aby keď teda príde k nejakému incidentu, existoval z neho záznam a prípadne vedeli identifikovať tých útočníkov a tak ďalej. No a zavedenie takýchto opatrení vlastne predstavuje pre mnohé farnosti aj takú nečakanú finančnú záťaž, pretože veriaci v Pakistane sú celkovo takisto pomerne chudobní a zvyčajne patria k tým najnižším spoločenským vrstvám, a preto nemajú príležitosť vlastne ani postúpiť nejako na spoločenskom rebríčku, pretože patria vlastne k náboženským menšinám, ktoré v tejto krajine sú ešte stále pomerne silno diskriminované.
Čiže aby sme tomu ešte dobre rozumeli, tak vlastne sa zavádza ako keby požiadavka, aby kostoly mali nejaké bezpečnostné opatrenia, ale vidíme, že už si ich musia vlastne zaplatiť a vybaviť sami. O aký konkrétne projekt ide tentokrát? Kde to je?
ACN pomáha už v Pakistane s takýmito bezpečnostnými opatreniami, alebo teda s ich zavádzaním, pomáha pomerne dlho. Teraz nás o pomoc požiadala konkrétne farnosť Panny Márie Loretánskej v diecéze Multan. Tento kostol a faru, ktorá tu stojí, postavili vlastne ešte talianskí dominikáni približne pred 60 rokmi. No v tom čase ešte žiadna nejaká teroristická hrozba neexistovala, takže tento kostol a fara neboli obohnané múrom, ani vtedy o tom neuvažovali. Keď sa bezpečnostná situácia ale zhoršila, tak veriaci teda postavili nejaký múr svojpomocne. No v súčasnosti už tento múr vôbec nie je pevný, keďže ho poškodili búrky a teda musel... Takisto teraz musí splniť nejaké normy, čo sa týka aj tej výšky. Je stále, je príliš akoby nízky a teda rozpadáva sa, takže nesplňa nejaké požiadavky vlády. No a veriaci si nedokážu sami vlastne zadovážiť prostriedky na výstavbu toho nového ochranného múru. A preto sa vlastne ten pán farár z tejto farnosti obrátil na nadáciu ACN. Preto by sme vlastne chceli podporiť tento projekt sumou 25 500 eur približne.
Prejdem teraz k ďalšiemu projektu a presunieme sa na iný kontinent, a síce do Mexika. Tam napríklad, to sa málo hovorí, že kňazi čelia dosť veľkému nebezpečenstvu, pretože Mexiko je na prvom mieste, čo sa týka počtu zavraždených kňazov ročne. Tam sa naozaj v uliciach odohrávajú niekedy veľmi nebezpečné veci a kňazi sa stávajú terčom útokov. Ako nadácia ACN pomáha tam?
Je to naozaj tak, aj keď by sme to možno nepovedali, tak kňazi v Mexiku sú naozaj ohrození aj teda na vlastnom živote. Okrem toho ešte tu samozrejme takisto prepukla pandémia koronavírusu a ako vieme, tak Mexiko zasiahla tiež veľmi silno, intenzívne. Aj samotná cirkev má veľa obetí a v podstate údaje hovoria, že do začiatku tohto roka 2021 tu zomrelo až 5 biskupov a vyše 150 kňazov na toto ochorenie. Čiže to je naozaj veľmi veľa, veľké číslo. 20 biskupov teda bolo infikovaných touto chorobou, ale našťastie 15 ju prekonali v poriadku, alebo teda s možno s následkami, ale 5 z nich teda iba zomrelo, ale aj to je, treba povedať, že naozaj dosť veľké číslo. Aj počas tejto pandémie teda nadácia ACN má na pamäti Mexiko a zabezpečuje prostriedky na živobytie pre kňazov a rehoľníkov, aby mohli pokračovať v tej svojej službe, aj keď ich podmienky sú teda veľmi zložité momentálne. A takisto finančne pomáha aj pri formácii kňazov nových, ktorá táto formácia je naozaj rovnako sťažená, pretože vieme, že takisto ako tu sú školy zavreté, takisto v Mexiku určite sú rôzne obmedzenia a tak ďalej. Okrem toho naozaj finančne tá situácia sa zhoršuje pre mnohé rodiny, ktoré sa snažia podporovať svojich synov, budúcich kňazov. Takže, ale zároveň si uvedomujú aj Mexičania, že tieto povolania sú základom budúcnosti cirkvi.
Môžeš teda uviesť možno nejaký konkrétny príklad?
Tak v hlavnom meste Mexika napríklad podporuje nadácia ACN 8 seminaristov, ktorí sa vzdelávajú v miestnom seminári, misijnom seminári Redemptoris Mater, ktorý inicioval ešte pápež svätý Ján Pavol II. Preto tento, keďže on mal takú veľkú vášeň pre misie, tak aj tento seminár je zameraný tak misionársky a medzinárodne. A tí kňazi, ktorí sú tu formovaní, tak sa vlastne pripravujú ísť hoci kam ich v službe evanjeliu vlastne povolá ich miestny biskup. Čiže 8 z týchto semináristov podporujeme teda celkovou sumou 2400 eur, aby mohli pokračovať vo svojej formácii. A podporujeme ich pravidelne, ale teda tento rok, kedy naozaj trpia tou pandémiou koronavírusu, tak je táto podpora pre nich ešte naliehavejšia. Je aj veľmi pekné, že nám poďakovali za túto pomoc, poslali nám list, v ktorom napríklad píšu, že žijú neľahké časy, ale tieto ťažkosti im umožňujú mať účasť na Kristovom kríži. No a takisto píšu, že sa naďalej starajú o bratov a sestry popri zachovávaní všetkých teda hygienických opatrení a snažia sa to robiť buď prostredníctvom tých digitálnych komunikačných prostriedkov alebo osobne. No a takisto sa prihovárajú u Panny Márie Guadalupskej, ich najväčšej patronky, aby teda orodovala aj za nás tu na Slovensku.
Vidíš, tak je to zaujímavé, koľko málo stačí v takom Mexiku na porovnanie. Taký rok štúdia na univerzite, povedzme, na západe, v západnej Európe, to stojí od 20 000, 30 000, 50 000 eur na jedného človeka. A v Mexiku stačí tých 2400 eur pre 8 seminaristov na jeden rok. Takže aj takáto troška môže naozaj pomôcť veľa.
Ďalšou témou, ktorej sa budeme venovať v tomto bloku, je už spomínané Mianmarsko. V dôsledku poslednej takej medializovanej správy, že vojaci prenikli do rodinného domu a zabili 7-ročné dievča, sa ten konflikt v Mianmarsku naozaj vyostril. Kardinál Charles Bo, ktorý je hlavou katolíkov v krajine, však vyzval demonstrantov, aby nepoužívali násilie za žiadnych okolností. Jan, čo sa deje v Mianmarsku už takmer 2 mesiace?
Koncom januára armáda vyhlásila núdzový stav. Tam mali totiž voľby. Zatkla viacero politikov z tej vládnúcej strany. Vrátane šéfky, ktorú možno posluchači poznajú z médií, jej meno je Aung San Suu Kyi. Ona je dokonca nositeľka Nobelovej ceny za mier a de facto líderka krajiny, taká demokratická, ktorá strávila aj 15 rokov v domácom väzení kvôli jej činnosti. No jej strana vlastne zvíťazila vo voľbách, získala neuveriteľných 83% hlasov a je veľmi populárna.
Čiže ide tu o naozaj ako skutočný vojenský prevrat?
Áno, to je, mohli by sme povedať, ukážkový tzv. Coup d'état, ako sa hovorí v diplomatickom jazyku, čiže štátny prevrat. Vo voľbách totiž zvíťazila táto strana a táto líderka. No a ona je dlhé roky symbolom zmeny v krajine, ale treba povedať, že samozrejme existujú aj hlasy proti jej politike. Tam boli aj také informácie, ktorými bol aj svet šokovaný tesne potom, ako získala tú Nobelovú cenu. Čiže vôbec to nie je samozrejme čierno-biele. Faktom však ostáva, že ona je vlastne tou líderkou tej zmeny. No a po voľbách armáda predviedla teda ukážkový prevrat. V krajine, oni obsadili vlastne všetky úrady, obsadili ten úrad vlády v krajine. To bolo v pondelok ráno, koncom januára. Boli zavreté banky, ľudia utekali rýchlo do obchodov zásobiť sa potravinami. V uliciach boli vojenské vozidlá, armáda. Ľudia prišli k bankomatom, zistili, že nefungujú. Bolo výrazne obmedzený telefón, internet. Všetko bolo vlastne vypnuté tak, aby sa tá krajina nemohla z toho spamätať a aby si tí vojaci udržali tú moc. Čiže spravila naozaj, keď to tak môžem v úvodzovkách povedať, to veľmi dôsledne a dali si na tom prevrate záležať.
Čo sa dialo po týchto udalostiach, keďže sme spomínali, že už to trvá vlastne takmer 2 mesiace?
Začali sa demonštrácie, ktoré asi po mesiaci prerástli potom aj do násilia, ale treba povedať, že podľa teda informácií, ktoré priniesli svetové médiá, tie násilnosti začala armáda, ktorá začala strieľať do ľudí. Bohužiaľ, do dnešného dňa už je tam viac ako 500 obetí týchto skutkov. Ťažko nám je to hodnotiť, lebo je to vzdialená krajina a aj svetové médiá majú len také informácie, aké si zoženú. Tam je veľmi ťažko. Dokonca sa tam, myslím, že do väzenia sa tam dostal nejaký zahraničný reportér, ktorý už medzičasom je prepustený. No ale ťažko sa tam komunikuje, je to neprehľadné, nikto tomu poriadne vlastne nerozumie. A tak toto teda vyzerá.
Uprostred tohto zmetku a určite utrpenia mnohého je aj cirkev, ktorá v Mianmarsku, pokiaľ viem, nie je veľmi veľká, ale ako ona reagovala vlastne na tieto udalosti?
Kardinál Charles Bo, ktorý je predsedom tamojšej biskupskej konferencie a on je aj predseda ázijskej biskupskej konferencie, už niekoľkokrát vyzval jednak tú armádu, aby teda začala, aby prepustila väznených, aby si sadla za rokovací stôl a keď chcú niečo zmeniť, tak nech to robia slušným spôsobom. Ale takisto vyzval aj demonštrantov, aby zotrvali na ceste mieru. On pripustil, že došlo k brutálnemu násiliu voči ľuďom, čo stále viac znemožňuje to pokojné zhromažďovanie. A napriek tomu požiadal odporcov toho prevratu, teda tých demonštrantov, aby sa neprestali ovládať. Totiž ono je to, my si to vieme predstaviť, že pri takejto situácii, keď v uliciach sú tanky, to už si u nás naozaj pamätajú len starší ľudia. Možno ešte aj tí mladší si pamätajú niektorí sviečkovú manifestáciu. To bola taká posledná, možno že veľká demonštrácia, pri ktorej manifestácia, to nebola demonštrácia, pri ktorej došlo k zásahu silových zložiek. A videli sme, že tam spočíva sila, že keď je ten protest pokojný, tak vtedy vlastne víťazom sú ľudia. Ale keď sa ľudia nechajú ovládnuť emóciami, tak stačí, že urobia maličkú chybu, že spravia niečo zlé, nejakú maličkú drobnú, možno násilnosť, tak vtedy tá armáda má obrovskú zámienku na to, aby zakročila silou, no a potom bohužiaľ zomierajú ľudia. Čiže k tomuto vyzýva aj kardinál Bo, aby to bolo pokojné, aby nedochádzalo k násiliu. My sme dostali aj kópiu listu, v ktorom uvádza: so zlomeným srdcom a frustrovaný násilím, ktorému ste vystavení, ako i rastúcim počtom obetí, sa sami seba pýtate, či by nebol ozbrojený boj lepšou odpoveďou na každodenný útlak a brutalitu, ktorej ste vystavení. Chápem vašu bolesť, hnev a traumu, ale aj tak vás žiadam, aby ste nezvolili cestu násilného boja. Čiže takto vlastne vyzýva na pokoj v krajine.
Takým symbolom asi tejto snahy o pokojné riešenie situácie je aj tá fotografia, ktorá tak trochu obletela médiá, na ktorej je rehoľná sestra, ktorá vlastne na ulici kľačí pri nejakej skupine vojakov a snaží sa im vlastne tiež ich podporiť v tom mierovom riešení, aby sa nedialo viacej násilia, a modlitbami a svojimi slzami vlastne sa snaží túto situáciu riešiť. Čiže možno aj to je pre nás taká inšpirácia takisto na modlitbu a na to, aby sme aj takýmto spôsobom podporili Mianmarsko. Zareagoval ešte na tento incident vlastne, alebo nielen incident, ale aj dlhotrvajúcu vlastne už zlú situáciu v krajine, nejako svet, povedzme aj Svätý Otec podporil nejako Mianmarsko?
Krajiny uvalili rôzne sankcie, aj napríklad spoločnosť Facebook, ktorá má sociálnu sieť, sa snaží blokovať na internete tú armádu, aby nemohli nejak šíriť propagandu a tak ďalej. Ale to je všetko veľmi komplikované a diskutabilné. Svätý Otec povedal počas modlitby, počas teda Urbi et Orbi na Veľkú noc, som blízko mladým celého sveta a teraz najmä tým v Mianmarsku, ktorí sa usilujú o demokraciu, dávajú počuť svoj hlas pokojne, vedomí si toho, že nenávisť možno rozptýliť iba láskou. Takže aj Svätý Otec podporil mierové riešenie tohto. No neskôr 23. marca brigádny generál a hovorca armády na tlačovej konferencii uviedol, že bolo zabitých niekoľko desiatok demonštrantov. Mianmarská asociácia pre pomoc politickým väzňom rovnakého dňa informovalo, že zomrelo minimálne 275 ľudí. A že teda podľa ich informácií k nim patrila aj 7-ročné dievča. Sedela vraj otcovi na kolenách, keď vojaci v ich dome v tej mestskej štvrti založili oheň a podľa údajov agentúr bolo zabitých celkovo už dokonca 20 detí a mladých ľudí. Takže dejú sa tam naozaj veľmi, veľmi zložité veci. Naozaj nám je to ťažko hodnotiť, lebo do toho nevidíme, ale čo môžeme robiť je naozaj modliť sa za to, aby nastal dialog, aby sa tieto veci riešili pokojnou cestou. Štvrtou témou dnešnej relácie je pozvanie. Už najbližšiu nedeľu, bude to nedeľa Božieho milosrdenstva, budeme môcť opäť sledovať svätú omšu z kaplnky ACN. Ale táto kaplnka ACN sa nachádza v Nemecku. Ľudka, prečo je to tak?
V Nemecku sa nachádza práve preto, že je tam aj centrála pápežskej nadácie ACN, Pomoc trpiacej cirkvi. Takže z tohto dôvodu vlastne náš duchovný asistent ACN, ktorý je zhodou okolností teda pre celé medzinárodné ACN Slovak, otec Martin Mária Barta, bude vlastne slúžiť svätú omšu raz mesačne. A tieto sväté omše budeme môcť sledovať, teda budeme môcť sledovať najbližšie aj túto nedeľu už o 11. dopoludnia na internete prostredníctvom Facebooku nadácie ACN. Takže pozývam všetkých našich poslucháčov, ktorí by sa chceli pripojiť, aby určite sledovali náš Facebook a pridali sa teda aj takýmto spôsobom k modlitbám za trpiacu a prenasledovanú cirkev.
Čiže tá svätá omša bude vysielaná z Nemecka, z Königsteinu, to je vlastne blízko Frankfurtu, ak sa nemýlim. Je to také predmestie, že?
Áno, presne tak. Je to také pomerne malé mestečko, alebo takmer dedina, by sme mohli povedať na nemecké pomery. No a sídli tam vlastne naozaj celá centrála ACN, kde sa deje takáto druhá časť akoby našej práce, pretože v tých 24 krajinách, alebo už aj viacerých, kde máme národné kancelárie, tak pre nás je takou hlavnou misiou najmä to šírenie informácií, prosba o modlitbu a taktiež o tú konkrétnu pomoc. Ale v centrále práve sa deje tá časť, kedy sa vlastne vyzbierané financie prerozdeľujú na konkrétne projekty a ďalej sa teda s nimi pracuje, aby naozaj tá pomoc sa dostala tam, kam, kde ju najviac treba.
Takže táto svätá omša bude slúžená za všetkých dobrodincov, podporovateľov nadácie ACN, za ich úmysly. Ale môžu ľudia napríklad požiadať o odslúženie svätej omše aj vyslovene na svoj vlastný úmysel?
Určite áno. Takúto službu sprostredkúvame v našej nadácii dlhodobo počas celého roka. A keďže aj teraz je stále tá situácia taká, aká je a je možno náročnejšie ako inokedy dať si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel, tak môžeme využiť príležitosť naozaj a aj takýmto spôsobom pomôcť núdznym kňazom, pretože v mnohých spoločenstvách cirkevných na svete naozaj to tí kňazi nemajú ľahké a nemôžu byť podporovaní vlastne tými svojimi veriacimi, čiže pre nich sú omšové milodary sprostredkované takto zo zahraničia v podstate často jediným príjmom a ešte z nich vlastne dokážu podporiť aj mnohých svojich veriacich. Takže je to naozaj veľká, veľká pomoc pre našu cirkev a pre tie konkrétne malé spoločenstva, ktoré aj takýmto spôsobom sa spájajú s nami tu na Slovensku.
Vedela by si povedať aj, o aké krajine ide, kde sa potom, teda keď niekto požiada o odslúženie svätej omše, v akej krajine sa to odslúži?
Tých krajín je naozaj veľmi veľa, pretože napríklad len v roku 2019 nadácia ACEN podporila až 40 000 kňazov prostredníctvom týchto omšových milodarov z celého sveta. Ale poviem taký príklad, napríklad India, ktorá tiež patrí medzi krajiny veľmi postihnuté tou pandémiou koronavírusu, tak tu nám máme takisto veľa kňazov, ktorí vlastne slúžia sväté omše na úmyslí našich darcov. Čiže aj to je napríklad jedna z takýchto krajín. Písal nám napríklad aj brat Ignatius z vlastne juhovýchodnej provincie Indie, ktorý je hlavným predstaveným takej katolíckej misijnej spoločnosti a teda sprostredkúva omšové milodary aj ďalším kňazom, ktorých akoby má na starosti. No a môžem prečítať kúsok vlastne jeho listu, ktorý nám napísal. Citujem: počas pandémie koronavírusu naši kňazi vykonávajú veľa dobročinných prác, starajú sa o sezónnych robotníkov, chodia do dedín, rozdeľujú potraviny a iné životne dôležité veci chudobným ľuďom, ktorých 5-mesačný lockdown vážne zasiahol. Mnohé rodiny stratili prácu a sú bez príjmu a pomocná ruka kňazov pre nich predstavuje pomoc akoby milosrdného Samaritána. A podobne vnímame vaše omšové milodary pre tunajších kňazov. Milostivý Boh, ktorý všetko vidí, nech vás požehná a odmení podľa vašich potrieb. Čiže naozaj nazýva aj tento kňaz vlastne pomoc prostredníctvom omšových milodarov akoby takou pomocou milosrdného Samaritána. Takže naozaj podporujem kohokoľvek, kto rozmýšľa o tom, že by chcel dať odslúžiť svätú omšu na nejaký úmysel, aby sa dostal na naše stránky, napríklad stránku www.acnslovensko.sk a tu vlastne si našiel túto možnosť.
Alebo sa ešte dá navštíviť web stránka www.omšovymilodar.sk a takisto nájdete návod aj v katolických novinách. Tak to boli vlastne všetky témy, ktoré sme dnes chceli prejsť. Náš čas sa pomaly chýli ku koncu, ale ešte predtým sa pomodlíme modlitbu k svätému Jozefovi. Svätý Jozef, ty si poznal úzkosť, prenasledovanie, chudobu a námahu každodennej práce. Pomôž všetkým, ktorí sa namáhajú o každodenný chlieb. Tým, ktorí stratili nádej, ktorí trpia na tele i na duši, obzvlášť trpiacim a prenasledovaným pri Ježišovo meno. Nauč ma žiť pri Ježiša a Máriu s takou láskou, ako si žil ty. Požehnaj cirkev, aby žila verne podľa pravdy Evanjelia a v službe najmenším spoznávala Krista. Vypros mi od Pána otvorené a veľkodušné srdce, aby som vždy hľadal Božiu vôľu, učil sa rásť v dôvere v Božiu prozreteľnosť a vedel sa deliť so svojimi darmi. Požehnaj deti a mladých, aby mali otcov a mami, ktorí si ctia svätú rodinu. Buď otcom pre všetky národy, ochráň ich pred zlom a vypros im pravý duchovný i materiálny pokrok. Veď ma po ceste spásy a buď pri mne v najdôležitejšom okamihu môjho života, keď ma Otec, Syn a Duch Svätý povolajú k sebe do večnosti. Amen. Vážení poslucháči, tak to bolo dnešné vydanie relácie Utež môj ľud, ktorú pre vás pripravuje pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Pripomínam, že o niekoľko týždňov vyjde správa o stave náboženskej slobody vo svete. Sledujte naše sociálne siete a web stránku acnslovensko.sk. Túto reláciu môžete počúvať aj vo všetkých podcastových aplikáciách a nezabudnite navštíviť aj www.omšovymilodar.sk. Zo štúdia vás pozdravuje
Ľudmila Brezová,
Jan Tkáč a z réžie vás pozdravuje Daniela Pavhofová. To bolo na dnes všetko a prajem vám požehnaný deň.